Die tema van vanoggend is kies lewe. En van julle wat woensdag middag by Paul se gedenkdiens was, sal weet ek het by sy gedenkdiens het ek ook gepraat oor kies lewe. En gisteroggend toe ek sit om die boodskap voor te berei, het ek hierdie diep gevoel dat ek moet hierdie boodskap ook vanoggend bring. En is nie dieselfde as wat ek gedoen het by die gedenkdiens nie, so 'n bietjie anders. Maar dit is werklik die ervaring wat ek gehad het. En soos julle weet, ek hou van bevestiging vir dit wat ek doen. En Christo, julle het volgend het julle lied gesing met die woorde in, met een van die verse wat ek afsluit mee vandag. En het is my so wonderlik om net daai bevestiging my op vader te kry en te sê, jy is bezig met die regte ding, jy het mooi geluister, en hier is nie jou eie gedachte nie, maar dit is wat ek graag wil hê. En ek denk het is so belangrik dat ons hierdie moet verstaan, oor waaroor gaan het as ons praat oor kies lewe. En as ons gaan kyk na vandag, as ons na hierdie wereld om ons gaan kyk, dan sien ons leef eindelijk in 'n wereld van dood en verwoesting. Want dit wat ons sien, vir die ouwens wat nuus kyk en die koerante koop, ek doen dit nie, maar ek hoor daar is baie ouwens wat dit wel doen. Ek weet wat gaan gebeur. My woord, hierdie koerant sê dit vir my. En ons weet wat gaan plaasvind, en ons sien dit, met dit wat om ons gebeur, en in hierdie wereld van dood en verwoesting, en nou moet ons verstaan, dat hierdie dood en verwoesting wat ek van praat, is nie net op fysische vlak nie, ons sien die dood en verwoesting op fysische vlak, maar daar is ook op 'n ander vlak, waar daar dood en verwoesting in ons lewens plaasvind, met ander woorde op ons geestelike en psychische vlak, waar daar dood en verwoesting plaasvind, as gevolg van dit wat in die wereld om ons gebeur. Daarom is het nodig dat ek en jy moet weet, dat in hierdie wereld van dood en verwoesting, in hierdie wereld waar dood gesaai word, waar dood gespreek word, kan ek en jy die lewe kies. Ons het 'n keuse om te maak. Ek en jy kan lewe kies. En dan word ons daagliks gekonfronteer met doktrines, met opinies, met instruksies, met voorstelle, met uitdagings, met verleidings. En die lys is eindeloos oor waarmee ons gekonfronteer word. En wat probeer hulle daardeur doen? Hulle probeer om ons in 'n spesifieke wêreldvisie in te dwing. Jy sien, hulle wil nie meer hê dat ons die woord van Abba Vader moet uitleef nie. En is my so amazing, ek sit in die week met 'n jong dame in gesels. En die een vraag wat die jong dame my vra, sy vra vir my, daar gebeur so baie goed in die Bybel en vooral in die Ou Testament. En my pastoor het vir my gesê, dit is net metafories. Dan het ons 'n probleem. Wat is my probleem daarmee? Wanneer besluit ek, of wanneer besluit jy, wat in die woord is metafories, en wat in die woord het fisies plaasgevind? Jy sien, as ek en jy sê, dat die verhale wat Abba Vader vir ons in sy woord gee, in die Oud Testament gee, om vir ons die patroon te skep vir die redding van die mens, as dit metafories is, dan het Yeshua metafories aan die kruis gesterf. Dan het Yeshua metafories uit die doodheid opgestaan. Dan het Yeshua metafories sy bloed vir my en vir jou gestort. Dan beteken dit metafories vir my en vir jou niks nie. Jy sien, ek kan nie gaan besluit wat is waar en wat is metafories in die woord nie. Vader se woord is waar. Dit is die enigste waarheid. Dit is die absolute waarheid. En as ek begin sê dat dit is nou net metafories, dan wat doen ek? Dan is ek besig om 'n afgewaterde evangelie te verkondig. Dan sit ek in 'n situasie waar ek die woord van God by my omstandighede en by my begeertes wil het aanpas en ek pas nie meer by die woord van God aan nie. Luister mooi. Dan kies ek dood. Ek kies nie dood nie. Ek kies lewe, want ek kies hierdie boek. Ek kies wat hierin staan. Ek kies elke woord wat Abba Vader vir my gesê het. En ek kies om te glo dat alles wat hy vir my gesê het, die absolute waarheid is. Want as ons sê dit wat Vader hierin gesê het, net metafories is, hoe kan ons hierdie liefdevolle God glo? Waar is ek, weet ek dan, hoe kan ek dan 'n intieme, fisiese verhouding met 'n metaforiese God hê? Sien, dan verdwyn al hierdie goed uit ons lewe uit. Jy sien die probleem wat ons het met dit wat die wêreld aan ons wil oordra, en is so hartseer en so jammer dat dit is besig om in die gemeente van Yeshua in te sluip. Dat ons begin glo wat die wêreld vir ons sê. As dit gebeur, dan sal ons agterkom dat ons op een of ander tyd gaan ons begin om geestelik en psigies afgetakel te raak. Maar dan begin twyfel en onsekerheid by my ontstaan. Want dan kan ek nie meer glo wat ek lees nie. Dan het ek nie meer hoop nie. En dan voel ons dood, al lewe ons. Jy sien, daar word verskeie keuses aan ons geoffer. Ek wil dit noem geoffer. Want jy hoef net 'n boek oop te maak, die televisie aan te skakel, hierdie groot advertensieborde te lees. En elke dag word hierdie keuses aan ons geoffer. Daar word van my en jou verwag om sekere van hierdie keuses te aanvaar. Ons moet sekere keuses maak. Ons moet gaan besluit of ek hierdie gaan aanvaar en of ek nie gaan aanvaar nie. En dink maar net waaroor ons in die laaste tyd mee gekonfronteer word, veral in die laaste tyd. So van baie sterk van verlede jaar begin, verlede jaar, miskien so einde 2018, het dit baie sterk begin manifesteer. En ek noem dit manifesteer want dit is 'n demoniese manifestasie van Satan, van die vyand. En hierdie ding oor geslagsoriëntering. Ek kan nou besluit wat 'n geslag ek wil wees. Weet julle, wetenskaplik, medies wetenskaplik, het jy of twee X-kromosome of jy het 'n X en 'n Y-kromosoom. Daar's nie iets tussenin nie. En daardie kromosome bepaal of jy 'n man of 'n vrou is. That's it. Daar is nie iets anders wat dit bepaal nie. Maar wat gebeur? Hulle sê nee, daar is verskeie keuses. Ek kan kies wat ek wil wees. En ek hoef nie noodwendig man of vrou te wees nie. Wow. Ek weet nie wanneer dit gebeur het nie. Dis seker evolusie wat dit veroorsaak het, want ek kan dit nie sien in Vader se skepping nie. So dis 'n probleem, geslagsoriëntering, geloofsbeperkings. Ons mag nie meer die woord van God uitleef nie. Dit is vir my vreemd dat ek op enige plek mag ek praat oor Mohammed, ek mag praat oor Boeddha, ek mag praat oor Vishnu, ek mag praat oor wie ever anders, solank ek net nie oor Yeshua praat, solank ek net nie oor Jesus Christus praat nie. Dan moet ek stil bly. Ek mag nie die Bybel hê nie. Ek mag nie by die werk aan iemand getuig oor die grootheid en die goedheid en die liefde van Yeshua en van Abba Vader in my lewe nie. Nee, jy kan nie dit doen nie. In Amerika is hulle besig om te probeer om die ouers te keer, om nie eens die woord aan hulle kinders te oor te dra nie. Ek as ouer mag nie die woord aan my kind bedien nie. Want jy sien, hy het vrye keuse. Hy moet self besluit. Nou, ek moet vir julle sê, ek ken baie kinders, nee, veral tot op die ouderdom van, en ek gaan moeilikheid kry nou, maar veronderstel om te wees op 12, kan hulle nie 'n besluit neem nie. Ek ken kinders van ouer as 12. Ek ken ouers van kinders van 45 wat nog nie 'n besluit kan neem nie. Nou sê hulle, jy mag tot op 5-jarige ouderdom, kan jy nie vir jou kind 'n naam gee wat manlik of vroulik is nie, want na 5 jaar kan hulle besluit of hulle manlik of vroulik wil wees. Julle ken die Griekse woord daarvoor. Rabish. Dis skandalig. Dis skandalig wat in hierdie lewe gebeur. Kom ons dink maar net hoe abortus voor ons gehou word. Ons kinders se seksuele onderrig wat hulle kry. Dit is fenomenaal wat hulle die kinders aan die kinders wil oordra. Want nou leer ons van homoseksualiteit binne in die skool. Nou is my vraag is, as ek as ouer nie die woord van Abba Vader aan hulle mag oordra nie, wie gee daai ouens die reg om dit aan my kind oor te dra? Wat hulle besig is om oor te dra. Sien, elke keuse wat ek en jy maak, het 'n gevolg. En jy gaan met die gevolg van jou keuse, gaan jy mee moet saamleef. Jy gaan daarmee te doen kry. Luister mooi, as jy 'n keuse gemaak het, is daar 'n gevolg. Jy kan nie keuses maak en die gevolg ontduik nie. Werk nie so nie. Dis nie hoe Vader se geestelike wette werk nie. Elke keuse het 'n gevolg en jy gaan moet daardie keuse te doen kry. Ons sien in die boek van Deuteronomium is Moses is besig om die volk te praat terwyl hulle in Moab is. Nou waar hulle in Moab is, Moab is net langs Israel. As jy mooi gaan kyk in die op 'n ou kaart, op 'n antieke kaart, sal jy sien Moab is een van die lande, stede, lande, wat jy dit ook al wil noem, wat net so aan die kant, hy lê aan as jy Israel hier vat, dan lê hy aan dis kant van die Jordaan. So dit is voordat hulle die Jordaan inneem. Hulle is 40 jaar in die woestyn of in die wildernis. Kom ons noem dit die wildernis. Woestyn, ons praat van die woestyn, maar eintlik is die woord die wildernis. Maar daar gebeur baie rower dinge in die wildernis as in die woestyn. Maar wat gebeur is, hulle is nou in hierdie land van Moab, hulle is gereed, hulle wag om Israel binnen te gaan, om hulle beloofde land in ontvangst te neem, en nou kom hulle by mekaar, en Moses is besig om met die hele volk in gesprek te wees. Hy is besig om met hulle te praat, en wat hy hier besig is om te doen, vooral in hierdie gedeelte wat ek aan julle gaan voorhou vanoggend, is hy is besig om vir hulle te sê, dat toe ons uit Egypte land uitgetrek het, toe ons by die berg Sinai was, het Abba Vader in 'n verbond met ons ingegaan. Hy het 'n belofte gemaak, en daardie belofte wat hy ons gemaak het, is die belofte wat hy met Abraham gemaak het. En nou kom ons hier in Moab en net voor ons die land ingaan, net voor ons die Kanaan gaan beset, wil ek vir julle sê dat ons moet herbevestiging of 'n vernuwing van daardie verbond aangaan. En dit is wat hy besig is om aan hulle te verduidelik in hierdie gedeelte in Deuteronomium 30. Maar daar is 'n belangrike ding wat ons moet in ag neem. Is moenie hierdie gedeelte in isolasie lees nie. Hierdie hele boodskap begin eintlik voor dit en die belangrikste gedeelte van hierdie boodskap gebeur in Deuteronomium 28. Kijk, so ons moet net dit in acht neem. So kom ons gaan kyk wat hier blaas van. So dit is, voordat Joshua gaan nou die leisels oorneem by Moses, hy sê vir hulle, ek gaan nie die beloofde land ingaan nie, hy maak 'n stelling, hy sê, ek is 120 jaar oud, ek gaan nie saam met julle kan gaan nie, want vader het vir my gesê, ek mag nie die land ingaan nie. En dit is net voor Joshua oorneem, net voor Israel, na hierdie 40 jaar in die wildernis, net voordat hulle die beloofde land inneem. En wat Moses besig is om hier te doen, hy is besig om die onreg van die verlede, asook die onreg wat daar plaasvind, die hede, so hy vat die onreg van die verlede, die onreg van die hede, en hy gee hulle die boodskap, en hoekom gee hulle die boodskap? Hy lig die onreg uit, sodat dit die doel daarvan is, sodat hulle 'n beter toekoms kan hê. Dit kan aflê, sodat hulle 'n beter toekoms kan hê wanneer hulle in die land Israel ingaan, of in die land Kanaan ingaan. En nou moet ons verstaan, wanneer hy praat oor hierdie seëninge, en ek gaan nou vir julle lees, wanneer hy praat oor hierdie seëninge en hierdie vloeke, dan verwys hy na die goed wat hy gesê het in Deuteronomium 28. Nou kom ek verduidelik net vinnig vir julle oor Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 is 'n boek wat uit 68 versies bestaan. Hy begin, as jy die verordeninge van die Here onderhou, so, hy sê, as jy onderhou wat Abba Vader vir jou gegee het, dan sê hy die eerste twee verse, vers 1 en 2, hy sê, dan sal al hierdie seëninge oor jou kom. En dan vir die volgende paar verse, tot by vers 14, luister mooi, 68 verse, tot by vers 14, is al die seëninge wat jy ontvang, as jy in gehoorsaamheid tot Abba Vader lewe. Vers 15 sê, maar as jy nie in gehoorsaamheid leef nie, gaan al hierdie vloeke oor jou kom. En dan is die vloeke van vers 16 af, tot by vers 68, word die vloeke verduidelik wat daar oor ons gaan kom. En hier is die ding wat ek wil hê, julle moet mooi verstaan. Dis nie Vader wat die vloek oor jou bring nie. Die vloek kom oor jou as gevolg van die keuse wat jy maak. Ok? Luister mooi. So kom ons gaan kyk dan, wat hy vir hulle sê, en nou kom hy in hierdie gedeelte wat hy hierdie keuse voor hulle stel van kies lewe of kies dood. Kies lewe of kies dood, luister mooi. Deuteronomium 30 vers 19 tot 20. Hy sê, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, en as hy praat oor hierdie getuies, moet ons net een ding baie duidelik hier stel. Hoekom sê hy, die hemel en die aarde neem ek as getuies voor julle? Vader kan net gesê het, ek neem my skepping as getuie voor julle. Of ek hou my skepping as getuie voor jou. Maar daar is 'n pertinente ding wat hy sê, die hemel en die aarde, ons weet dit sluit sy skepping in, en dit kom uit Deuteronomium 19 vers 15 uit, waar daar 'n verklaring wat sê, op die verklaring van twee getuies, of op die verklaring van drie getuies, sal 'n saak van krag wees. En nou sê Abba Vader, ek het twee getuies. So dit wat ek jou nou gaan sê, en hierdie twee getuies is nie net twee mense nie, my hele skepping, die hemel en die aarde, word die getuie van dit wat ek aan julle kom voorhou. So ek het twee getuies, dit sal so wees, dit sal van krag wees. En nou sê hy, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. En dan kom Vader, en is so amazing, en hy sê vir ons, wie wil dit lekker is van die woord, jy hoef eers te dinkie. As jy net doen wat Vader vir jou sê, maklik. Jy hoef nie dit te gaan sit en uitwerk, en dan kom Vader en hy sê, en Moses sê vir hulle, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. En wat belangrik is wat ons hier moet verstaan is hierdie keuse is nie net spesifiek tot Israel gerig nie, maar dit is dieselfde keuse wat Abba Vader vandag aan my en jou voorhou. En as jy mooi gaan kyk na hierdie keuse is nie net vir hierdie volk nie, dit is vir almal. En as hy praat van jou nageslag en onthou wat hy vir Abraham gesê het in die belofte, hy sê dat al die nasies sal deur jou geseën word. Al die nasies. Is ek en jy deel van al die nasies? Ja, so die verbond wat Abba Vader met Abraham gegaan het, beteken dat ek en jy deur daardie verbond ook sy seun en Abba Vader se seun kan ontvang. So met ander woorde, hierdie keuse wat voor ons gestel word, is nie net vir Israel nie, is vir my en jou ook. Ek en jy staan voor dieselfde keuse. So wat is die definisie dan van die lewe as hy sê, kies die lewe? En hier gee hy die verklaring in vers 20 oor wat die definisie van die lewe is. Hy sê, deur Yahweh jou God lief te hê, na sy stem te luister, en hierdie beteken ook om aan hom gehoorsaam te wees. Hy sê, en hom aan te hang. En ek wil net vir die jong mense verduidelik, aanhang beteken nie wat julle sien nie, want baie verhoor ek hoor die kinders, hulle hang mekaar aan, maar hulle hang fisies so aan mekaar die hele tyd. Dis amper dieselfde tipe begrip, maar wat hy hier bedoel, as jy gaan kyk hier na hierdie woord, dan praat die King James praat van cleave to. To cleave to, om hom aan te kleef. Dit is nie net om aan te hang nie. En nou as jy gaan kyk in Genesis 2, as Adam die stelling maak en hy sê, en 'n man sal sy ouers verlaat, sy vrou aankleef. Daardie woord in Hebreeus is die woord dabak. En as jy daai woord dabak gaan kyk wat dit beteken, dan beteken dit om een te word met hom. Om een te word. Dis hoe ons met Vader moet wees. Ons moet een word met hom. Ons moet in eenheid wees met hom. Ons moet in ooreenstemming wees met hom. En dit is hierdie en om aan te hang klink nie beskryf nie eintlik wat hier vir ons gesê word nie. In diepte nie. Ja, dit is so. Ons moet hom aanhang, maar dit is 'n daar's 'n baie dieper betekenis ten opsigte van hoe naby ons Abba Vader moet aanhang. Hy sê, want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat Yahweh aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee. Wow! Die belofte van die lewe word aan hulle voorgehou. En hy gee sê vir hulle, kies die lewe. En wat belangrik is om te verstaan, is dat hierdie keuse wat gestel word, eintlik tweeledig van aard is. Die eerste is dit 'n besluit wat elke individu moet maak. Ek en jy as individu moet hierdie keuse gaan maak. Elkeen van ons is verantwoordelik om een van hierdie twee opsies te kies. En daar is net twee opsies. Daar is net twee opsies. Daar is nie meer nie. Ons dink daar is meer. Jy sien die wêreld gee aan ons al hierdie opsies. Maar eintlik is daar net twee. En dit afhangende van wat jy kies, bepaal of jy die lewe kies en of jy die dood kies. Dis die twee opsies wat ek en jy het. En dit maak nie saak wat die wêreld aan jou voorhou nie. Elke keuse wat jy maak, het net een van twee gevolge. Lewe of dood. En nou soos ek vir julle gesê, dit kan geestelik of dit kan fisies wees. Dit kan psigies of fisies wees. So hierdie is nie net 'n eenmalige keuse wat ek maak en dan val alles wonderbaarlik in plek nie. Dis 'n keuse wat daagliks, verskeie kere daagliks gemaak moet word. Want ons word met verskeie keuses elke dag gekonfronteer. Sien, nou kan ek en jy besluit wanneer ek 'n keuse moet maak. As ek in 'n situasie is, gaan ek my humeur verloor of gaan ek geduldig wees? Gaan ek sleg praat oor daai taxi wat voor my ingery het? Of gaan ek kies om hom te seën? Want dis wat die woord sê. Ons moet ons vyande lief hê en seën die wie jou vervloek. Oepsie. Dis moeilik. Sien, wat is die keuse wat ek maak? Gaan ek die persoon wat my gestop het en my 'n boete wil gee omkoop of nie? Gaan ek pornografie kyk of nie? Gaan ek my baas sleg sê of nie? Gaan ek my vriende sleg maak of nie? Gaan ek my man of my vrou sleg maak of nie? Gaan ek toelaat dat negatiewe emosies my beheer of nie? Gaan ek toelaat dat negatiewe denkpatrone my beheer of nie? In elke situasie wat ons is, staan ons voor 'n keuse van lewe en dood. Ek kan emosioneel doodgaan of ek kan emosioneel lewe. En dit word bepaal deur wat ek toelaat in my lewe. Dit word bepaal deur die denke wat ek toelaat in my lewe. En die keuse wat ek vandag maak het 'n definitiewe effek op my kinders se keuses en hulle kinders se keuses. En dit is my so interessant, gaan kyk bietjie, en ek doen berading, elke week sit ek hier vir 3 dae, doen ek beradingssessies. En dit is my so amazing, oor hoeveel mense kom hier by in, dan sê hulle, maar jy weet, dit is wat ek by die huis gesien het, dit is hoe ek geleer is. My ma het so opgetree, en daarom tree ek ook so op, en ek weet nie, hoekom is ek soos my ma nie. En weet jy, toe ek in die huis uit gegaan het, het ek gesê, ek sal nie soos my ma optree nie, en hier sit ek by jou, want ek tree op soos my ma opgetree het. Want die keuses wat ons maak het 'n invloed op ons kinders. As ek 'n bittere, moeilike mens is, kan ek jou waarborg, jou kinders gaan ook daarmee sukkel. En daarom moet ons van hierdie goed ontslaa raak so vinnig as wat ons kan. En tweedens, as ons gaan kyk hierna, dan sien ons dat hierdie keuse korporatief tot die gemeente gespreek is. En dit het korporatiewe implikasies. En as ek praat van korporatief, dan praat ek van die gemeente as geheel. En wat Moses hier uitbeeld, is dat die keuses wat ons as gemeente van Yeshua maak, die toekoms van die volgende generasie bepaal. Hoekom sal 'n jong dame vir my sê, maar my pastoor sê die Bybel is net metafories? Want dit wat hy oordra aan die gemeente, is beïnvloed die hele gemeente. Dit beïnvloed die volgende generasie, oor hoe ons die woord van God sien. Dis hoekom Vader sê, as jy in 'n leringsposisie staan, gaan jy dubbel soveel geoordeel word. Want wat hier by my mond uitkom, het 'n invloed op jou. Dit het 'n invloed op jou siening. Dit het 'n invloed op die keuses wat jy gaan maak. En ek dank Vader en ek bid tot Vader dat ek die regte goed sal sê, sodat jy die regte keuses kan maak, sodat jy altyd die lewe sal kies. Want ek is in dieselfde posisie as jy. Ek moet ook elke dag kies. Ek moet ook elke dag kies. Kies ek lewe of kies ek dood? Partykeer skrik ek, dan kies ek ook die dood. Want niemand van ons is perfek nie. Maar die Heilige Gees kom oortuig ons daarvan dat ons die verkeerde keuse gemaak het. En die vraag is vir ons as gemeente, want elkeen van ons wat hier sit, ja, ek lewer vandag die boodskap, ek dra vandag die boodskap aan julle oor, maar jy dra die boodskap elke dag oor waar jy is. Jy het baie meer geleenthede as wat ek het. My vraag is, is ons besig om lewe of dood, seëninge of vloeke aan die volgende generasie te oorhandig? Hoekom sien ons hierdie probleme in die wêreld? Jy sien, Abba Vader hou hierdie keuse aan ons voor. En hy maak die voorstel dat ons die lewe moet kies. Hoekom maak hy hierdie voorstel dat ons die lewe moet kies? Want Abba Vader wil nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. En daarom sê hy vir ons in 2 Petrus 3 vers 9: Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En as hy sê almal, beteken hy almal, 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 almal. Dis Vader se wil, sy hart. En as ons mooi gaan kyk na hierdie woord bekering, is dit die Griekse woord metanoia. En as jy gaan kyk na die betekenis van metanoia, dan beteken dit 'n verandering van gedagtes. Met ander woorde, ek moet die manier hoe ek dink gaan verander. Ek moet oor die woord van God dink. Ek moet dink oor wat Vader van my dink. Want ons sit in posisies waar ons dink ons is niks werd nie en ek sal tog nooit ergens in die lewe kan kom nie. En hoe meer jy dit dink, hoe meer gaan dit waar word. Hou op. Hou op om hierdie negatiewe goed oor jou dink. Gaan lees die woord en gaan kyk wat die woord van Abba Vader oor jou sê. Dis wat jy moet bedink. Alles wat mooi is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, alles wat eerbaar is, bedink dit. Weer eens, jy hoef nie te dink daaroor nie. Gaan lees net die woord. Hy sê vir jou waaroor jy moet dink. Dis regtig maklik. My sien, ons ken nie die woord nie. En omdat ons die woord nie ken, weet ons nie hoe om op te tree nie. En dis wat Vader nie wil hê nie. Hy wil nie hê dat ons verlore moet gaan nie. En hy sê dis verandering nie net van gedagtes nie, maar van ook van hart. En as hy praat van die hart, dan is versluit die hart ons siel in. En as ons praat oor die siel, is my wil, my intellek, my emosies, my denke en my begeertes. Hierdie woord metanoia beteken ook bekering. Soos wat hy hier gebruik is in 2 Petrus 3 vers 9. Dit beteken is 'n besluit om te draai of weg te draai en 'n nuwe rigting in te slaan. Jy sien, nou moet die oomblik as ek Yeshua aanvaar, die oomblik as ek my lewe aan hom toewy, moet daar transformasie plaasvind. Ek kan nie aangaan soos ek aangaan nie. Ek kan nie dieselfde goed doen nie. Ek kan nie by die klubs uithang nie. Want dan het ek nie 'n verandering gemaak nie. Dan het ek nie tot bekering gekom nie. Dan het ek net vir my 'n backdoor gekry. Ons moet wegdraai en 'n nuwe rigting inslaan. En dit is soos om van die duisternis weg te draai na die lig toe. Dis wat ek en jy veronderstel is om te doen. En dis wat Abba Vader vir elkeen van ons wil hê. Sien, Abba Vader se begeerte is dat ek en jy elke keer die lewe sal kies. En as ons die lewe kies, dan ontvang ons sy seën, dan beleef ons sy seën, dan weet ons wat sy seën is. Sy blessings. Jy sien, sy blessing, die seën gebeur nie wanneer ons aan Abba Vader se woord gehoorsaam word nie. Ek wil hê julle moet mooi luister wat ek nou vir julle sê. Die seën gebeur nie wanneer jy aan sy woord gehoorsaam word nie. Gehoorsaamheid aan sy woord is die blessing. Dis die seën wat ons ontvang. Want sy woord is vir my en jou gegee sodat ek en jy 'n beter lewe hier op aarde kan lei. Dis die seën wat hy vir elke een van ons het. Hy sê vir jou, my kind, ek wil graag hê dat jy moet hierdie doen. Moenie daarbey betrokke raak nie, want ek ken die gevolg daarvan en daai is die dood. Kies die lewe. En ek het vergelyk dit as ek met Megan praat en vir sê, Megan, moenie hier betrokke raak nie. Megan, moenie daar wees nie. Megan, moenie soontoe gaan nie. En is nie om haar van te stop nie, want ek weet wat gebeur daar. Ek wil haar beskerm teen die gevolge van daai besluit, net soos wat Abba Vader jou en my wil beskerm van die gevolge van ons besluite. En daarom word die gehoorsaamheid aan sy woord word my blessing. Dit word my seën. Dis wow. Ek moes twee keer dink daaroor toe die Heilige Gees het aan my gister oordra. Dis amazing. Vir my was dit 'n wow oomblik. Ek hoop is vir jou vanoggend 'n wow oomblik om dit te besef. Jy sê, om te leef soos wat Abba Vader dit bedoel het, is die seën waarna elke een van ons smag. En hoe weet ek dit? Jeremia 29 vers 11. En Vader sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek Yahweh. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Is dit nie wat elkeen van ons begeer nie? 'N hoopvolle toekoms? Jy sê, ons moet ook verstaan dat seën is direk van Abba Vader afkomstig. Ons seën kom direk van hom af. Maar die teendeel daarvan is die vloek. Is die dood. Die seën is die lewe, die vloek is die dood. En die vloek is die gevolg van die verkeerde keuses wat ek en jy maak. Dit is wat die vloek is. Abba Vader bring nie die vloek oor jou nie. Jy kies die vloeke om in jou lewe te manifesteer. C.S. Lewis het dit soos volg gestel. Hy sê, there are only two kinds of people in the end. En luister mooi, ons praat altyd van die einde van die wêreld. Maar die oomblik as ek doodgaan, is dit die end vir my hier op aarde. Want dan maak ek my oë by Vader oop. Maar die woord sê dat wanneer 'n man sterf, keer sy gees terug, of wanneer die mens sterf, keer sy gees terug na God toe. En hy sê, there are only two kinds of people in the end, those who say to God, luister mooi, those who say to God, thy will be done, and those to whom God says in the end, thy will be done. Sure. So wat kies jy? Kies jy die lewe? Ek lees 'n artikel in die New York Times en dit gaan oor 13-jarige kinders. En die artikel in die New York Times se naam is Being 13. Wat beteken dit om 13 te wees? En in hierdie artikel word die kommer uitgespreek oor die verval van morele standaarde, die morele verval van die mensdom, die morele verval veral in Amerika wat daar besig is om plaas te vind, en dan veral ook die morele verval wat daar onder tieners te bespeer is. En 'n negatiewe uitwerking wat hierdie hierdie verval op hulle het, die negatiewe uitwerking wat hierdie verval op Amerika in sy totaliteit het en ook op hulle toekoms gaan hê. En dit is eintlik waaroor hierdie artikel gaan, is om te sê, maar jy weet, as ons gaan kyk na die 13-jarige is ons volgende generasie en ons sien die morele verval daar, dan bekommer het ons oor wat gaan gebeur in Amerika. En kom ek vertel vir julle, is nie net in Amerika nie. Hulle kon hierdie artikel geskryf het in Suid-Afrika, in Engeland, in Parys, in Frankryk, in Duitsland, maak nie saak waar jy gaan nie. Dit is presies dieselfde. Hoekom? Want dit is die mag van die media. Dit is wat die wêreld aan ons voorhou. En hulle praat met 'n 30-jarige jong man. Jong seun, nie jong man nie. 13-jarige jong seun. En luister wat sê hy. Hy sê spring break rules at 13. Nou julle weet spring break vir hulle is hulle het so 'n maandlange vakansie of dalk meer as 'n maand, maar dis die hele somer, dis hulle wat hulle praat van hulle summer holidays. Spring break rules at 13. At this point I'd rather go on vacation with my friends than with my family. You have no limits, no boundaries, you just do what you want. Luister julle mooi. No limits, no boundaries. En ek weet, daar is party ouens hier in die gemeente wat dalk sensitief gaan wees oor wat ek nou gaan sê. Jeep het 'n slogan. En Jeep se slogan is, wat? Live without limits. Wat beteken dit? Dit beteken lewe sonder enige iets wat jou kan stop. Leef sonder riglyne. En wat sê hierdie 13-jarige kind? Ek wil eerder saam met hierdie ou in my pelle gaan, want daar kan ek lewe sonder riglyne, sonder dat daar enigiets is wat my keer. Ek kan doen wat ek wil. En weer eens herinner dit my aan Aleister Crowley, die vader van moderne satanisme, wat gesê het, "Do what thou wilt is the whole of the law." Ons kan nie doen wat ons wil nie. As ek doen wat ek wil, affekteer dit my vrou, dit affekteer my dogter, dit affekteer my vriende, dit affekteer my gemeenskap, dit affekteer die gemeente. Daarom gee Vader vir ons riglyne, want in elke verhouding is daar sekere riglyne waar volgens ek en jy moet leef. As dink maar net vir julle, as jy in 'n verhouding is en julle elkeen doen net wat julle wil, wanneer julle wil, soos julle wil, gaan nie 'n goeie verhouding wees nie, gaan ook nie 'n baie lang verhouding wees nie. Ons kan dit nie doen nie, maar hierdie kind sê, dis wat ons doen, op 13-jarige ouderdom. Jy sien, ons leef in 'n tydperk waar seksuele aktiwiteit normaal is onder tieners. Luister mooi, onder tieners. Ons weet, ek praat nie oor ek het gehoor het nie, ek praat oor mense wat hier in my kantoor sit en met my share en hulle is raad op en hulle weet nie meer wat om te doen nie, dat kinders op skole al van 8-jarige ouderdom seksueel aktief raak. 8. Dit is normaal. Praat met 'n jong man, 13 jaar oud. Ernstige probleem met pornografie. En ek praat met hom daaroor en ek sê vir hom, en ek sê, maar wie, jy moet ontslaa raak van jou selfoon en jou tablet, moet dit nie saam met jou vat nie. Hy sê, ag, met maak nie saak nie, want as ek by die skool kom, is al die kinders doen dit. Al die kinders doen dit. Hy is 13. Hier is nie net Amerika nie, ouens, dis hier by ons ook. Dit is 'n belangrike aspek om dat ons moet besef wat die morele verval in die wêreld vandag is, hier by ons, in ons midde. Ons wil vinnig net met julle praat oor een ding. Net om vir julle bewys te gee daarvan. Tiener swangerskappe is 'n ernstige probleem. En ek weet dit is baie klein, julle kan dit nie sien nie. Dit sal op die internet wees, jy kan dit gaan aflaai op die van die website af. Jy kan daarna gaan kyk, dis op die internet beskikbaar. En as jy mooi daarna gaan kyk, dan sal jy sien die verval wat besig is om plaas te vind. En kyk die lande wat hier genoem word. Amerika, Nieu-Seeland, Swede, en so aan kan jy gaan. Hierdie is ontwikkelde lande. Dis nie onderontwikkelde lande nie. Kom, ek gee vir julle 'n paar statistieke. Ongeveer 16 miljoen tieners in ontwikkelde lande tussen die ouderdom van 15 en 19 jaar skenk jaarliks geboorte. Jaarliks 16 miljoen. Elke jaar ondergaan omtrent 3.9 miljoen meisies tussen die ouderdom van 15 en 19 onveilige aborsies. Praat nie van veilige aborsies nie, ek praat van onveilige aborsies. 3.9 miljoen. Swede. Ons dink altyd Swede is hierdie amazing land en is so amper wil ek sê kosher land. 70% van die tiener swangerskappe in Swede eindig in abortie. 70%. 3 uit elke 10%. Dis 30% vir die wat gewonder het. Dis omtrent 750.000 Amerikaanse meisies raak ten minste een keer swanger voor die ouderdom van 20 jaar en dit is 'n jaarlikse syfer, nie 'n algemene syfer nie. Minder as 2% van hierdie tienermaas verwerf 'n universiteitsgraad voor die ouderdom van 30. Weet jy wat die skrikwekkende gedeelte van hierdie ding is wat ek gelees het, is dit, is 9 uit 10, 90% van die kinders wat ondervra is, die tieners wat ondervra is, het gesê dat hierdie seksuele aktiwiteit en hierdie verval van morele standaarde sou verhoed kon word as dit as hulle oop en eerlike gesprekke met hulle ouers daaroor kon hê. Kan nie met hulle ouers praat hieroor nie. Dis in hierdie statistieke is skrikwekkend. En dan lees jy die reaksie van die ouers in hierdie artikel. En weet jy wat, een van die reaksies van hierdie ouers is dit. You blowing this out of proportion. Luister mooi, 13-jariges. It is natural for kids this age to act this way and have their interests. They'll grow out of these adolescent preoccupations. Just wait, they'll go on to Georgetown and Vassar and become doctors and lawyers. Jy sien die invloed van die media is nie net op ons kinders nie, is ook op ons ouers, want ons ouers worry nie meer oor wat ons kinders doen nie, op 13-jarige ouderdom nie. En dan vraag ek jou met die vraag af, hoe het hulle op 13 al reeds daar uitgekom, want dit moes al voorheen begin het. Dit begin nie op 13 nie. Dis die morele verval waarin ons leef. En hierdie is maar net een van die aspekte van morele verval wat ons in die wêreld waarneem. En die keuse wat die ouers maak, het 'n kritiese uitwerking op die keuses wat hulle kinders gaan maak. Luister mooi, jy kan nie rook en vir jou kinders sê jy moet dit nie doen nie. Jy kan nie drink en vir jou kinders sê jy moet dit nie doen nie. Jy's die voorbeeld. Jy stel die voorbeeld van hoe dit moet wees. Sien, Abba Vader wil nie hê dat ek en jy met die gevolge van ons verkeerde keuses te doen kry nie. En daarom beveel hy aan dat ons eerder die lewe moet kies. Net soos wat Abba Vader die skepping as getuie aan ons voorhou, net so is die skepping in afwagting dat ons die lewe sal kies. En Paulus verklaar dit in Romeine 8 vers 19 tot 23. Hy sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Ek dink jy ons besef wat hier staan nie. Die skepping, die hele skepping van Abba Vader wag op die openbaarmaking van wie kinders van Abba Vader is. Wow. Hy sê, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Wat sê hy vir my en jou hierso? Vader sê vir ons in Genesis 1, sê hy vir Adam, ek gee aan jou die autoriteit. Hy sê, gaan heers oor die skepping. Wat doen Satan? Nee, dankie Here, ek sal vir Satan gee dat hy kan heers oor die skepping. So ek gee my autoriteit weg. En wat sê Vader vir ons? Hy gee aan ons die autoriteit. Hy wil hê ek en jy moet die autoriteit oorneem, sodat sy skepping weer sal kan wakker word as die koninkryk van Abba Vader. En my vraag is, ek het dit by die mannekamp gevra, waar is ons? Waar is die kinders van Abba Vader? Waar is die manne wat moet opstaan en die verantwoordelikheid moet neem? Waar is ons as kinders van Abba Vader? En dit is vers 25. Hy sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. En nou moet ek vir julle 'n mooi ding hier vertel. As jy hierna gaan kyk, onthou vir Moses, met wie het Moses gepraat? Hy het nie met die mense van Moab gepraat nie. Hy het nie met die heidene nasies gepraat nie. Toe hy vir hulle sê, kies die lewe, praat hy met Israel. Hy praat met die volk van Abba Vader. Hy praat met die kinders van Abba Vader. Wie skryf Paulus hierdie brief aan? Aan die gemeente in Rome. Hierdie is nie vir die ouens wat God nie ken nie. Hierdie is vir die ouens wat God ken. En hy wil hê ons moet in beweging kom, laat ons begin doen wat die woord van God vir ons sê. En daarom geld hierdie uitdaging van die gemeente van Yeshua, net soos wat Paulus hier aan die gemeente in Rome geskryf het. Jy sien, en soos ons in Deuteronomium 30 vers 20 gesien het, beteken die lewe om aan Abba Vader verbind te wees. Onthou julle daai woord wat ek vir julle gesê het, dabak, om aan hom te kleef, om deel te word van hom, om eenwording met hom te hê. En dit is 'n eenheid wat ons met Abba Vader moet bereik. Want sonder dit kan ek en jy nie leef nie, sonder dit is daar net dood. En daarom sê Paulus vir ons verder in Romeine 8 vers 28 tot 29, hy sê, en ons weet, en weet julle wat, ons gebruik hierdie versie altyd alleenstaande, maar daar is 'n want wat ons nie altyd lees nie. Luister mooi wat sê hy, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, en daar stop ek en jy. Maar hier kom hier 'n want in. Hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Wat sê hy? Hy sê, ons kan nie hierdie claim, as ons nie gelykvormig word aan die beeld van Yeshua nie. Dis wat ek en jy moet doen. As jy gewonder het wat Vader se doel vir jou in die lewe is, daar staan dit, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis waar ons moet wees, as kinders van Abba Vader. Die voorbeeld volg wat hy vir ons voorgelê het. Dawid skryf in Psalm 145 vers 8 tot 14. Hy sê, genadig en barmhartig is Yahweh, langmoedig en groot van goedertierendheid. Yahweh is vir almal goed en sy barmhartigheid is oor al sy werke. Al u werke loof u, o Yahweh, en u gunsgenote prys u. Hulle maak melding van die heerlikheid van die koninkryk en spreek van u mag. Om aan die mense kinders sy magtige dade bekend te maak en die glansryke heerlikheid van sy koninkryk. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die geslagte. Dit beteken ek en jy ook. Hy sê Yahweh ondersteun almal wat val en hy rig almal op wat neergeboe is. Jy sien, in hom is lewe, in die wêreld is dood. En ek en jy kan in die wêreld van dood lewe wanneer ons in hom is. Wanneer ons die keuse maak om aan hom vas te wees, om aan hom te kleef. Sien wat doen Dawid hier? Hy verklaar dat Abba Vader 'n God van liefde en van genade is. En as jy gaan kyk na genade, genade beteken nie net dat Abba Vader jou sal vergewe vir al jou ongeregtigheid nie. Want baie van ons dink dit is al wat dit beteken. Genade beteken ook dat ons gered is deur die offer van Yeshua wat hy namens ons gebring het. Genade beteken ook dat Abba Vader ons sy woord leer om ons te lei in sy volmaakte kennis en liefde, sodat sy liefdevolle goedheid hier op aarde kan uitgeleef word en sodat ons sy liefdevolle goedheid hier op aarde kan beoefen. Dis wat genade beteken. Die feit dat hy sy woord vir ons gegee het, is genade van Abba Vader af. Onthou wat ek gesê het en hoekom ek dit sê, is dat gehoorsaamheid aan sy woord is die seën wat ek en jy ontvang. Sien, hy het ons eerste lief gehad. En as jy gaan kyk na Abba Vader se liefde, dan is dit 'n onselfsugtige en onvoorwaardelike liefde wat hy teenoor my en jou openbaar. Sy liefde is so groot vir jou dat hy sy lewe afgelê het sodat jy kan lewe. En om waarlik lief te hê beteken ook om waarlik te kan lewe. En daardie ware liefde vind ons alleenlik in Abba Vader omdat hy liefde is. En ons sien dit in 1 Johannes 4 vers 16 wat sê, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Waar vind ons liefde? In Vader. Waar leef ons liefde? In Vader. Waar verstaan ons liefde? In Vader. En Satan kom en hy sê vir jou, nee man, moenie worry nie. Ek het dit so 'n bietjie verander. Ek maak liefde wel eens. En nou dink ons wel eens is liefde en het niks daarmee te doen nie. So wat kies ek en jy? Om die lewe te kies beteken in werklikheid dat ons Abba Vader kies. Dat ons hom kies. En dit is Abba Vader se begeerte om 'n intieme verhouding met my en jou te hê. En dit is deur sy genade dat jy redding ontvang. Dit is deur sy mag dat jy in oorwinning kan lewe. Dit is deur sy liefde dat jy die belofte van sy seun kan ontvang. En ten spyte van Abba Vader se liefdesverklaring oor jou en my, weet julle, is daar nog steeds mense wat die dood kies. Is nie nuut nie. Met Israel gebeur. Gebeur vandag nog met my en jou. Niks het nog verander nie. Wat doen hulle? Hulle draai teen Abba Vader. Hulle rebelleer teen hom. Hulle is ongehoorsaam aan hom. Want ons wil nog net nie daai ou reeltjies in die boek van julle hê nie. En hulle weet nie, dis vir hulle eie beswil nie. En dan sê hulle, ons sal doen wat ons wil. It's amazing, ek kyk so ruk terug, stuur iemand vir my 'n videoklip. Dis iemand wat rondloop in Europa by verskillende universiteite en dan praat hulle met mense wat erken dat hulle sataniste is. En dan vra hulle is bietjie uit oor wat beteken sataniste en satanisme. Sê hulle, nee, satanisme is eintlik julle verstaan dit nie. Julle dink dit is sleg is eintlik baie goed. En dan vra die persoon, wat is so goed aan satanisme? Sê hy, al wat satanisme is, is ek doen wat ek wil. Hoe beïnvloed hulle die ander mense? Nee, dit beïnvloed hulle nie, want ek doen wat ek wil. Dis vreemd, nee. Hoe Satan ons al kom verlei het om te sê, nee man, doen net wat jy wil, wanneer jy wil, soos jy wil. Dis die regte keuse. Wat doen hierdie mense? Hulle sal hulle self verheerlik en hulle aanbid hulle self. En ek wou gesê het, gaan kyk maar net na al die selfies wat daar in die wêreld verskyn, besluit ek sal dit liewers nie doen nie. Jy sien, om die dood te kies is 'n keuse wat lei tot vernietiging. In Spreuke 16 vers 25 skryf Salomo, hy sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ek en jy kies nie die weg nie, want daar is net een weg, en dit is Yeshua. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander lewe nie. En hy sê dit vir ons so mooi. Hy sê, want niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. En wie is hy? Hy is die woord van God. En om die dood te kies is om teen Abba Vader te kies. Om die dood te kies is om Abba Vader te verwerp. En wanneer ons hom verwerp, verwerp ons ook sy liefde, sy seën, sy genade. En dan verwerp ons alle forme van hoop. Alle forme van hoop. Jy sien, sonder Abba Vader het ek en jy niks om aan vas te hou nie. Die lewe word dan betekenisloos. En ons het geen identiteit of doel nie. Maar die ergste daarvan is, ons het nie 'n hoopvolle toekoms nie. Want sonder Vader is daar nie hoop nie. Sommige mense sal lewe kies. Hulle sal kies om op Vader lief te hê, om in sy weet te wandel en om gehoorsaam te wees in sy woord. En hulle sal lewe. En Yeshua sê dit in Johannes 10 vers 9 tot 11. Hy sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Wow. Want in hom is die lewe. Hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hoekom? Sodat die skape kan lewe. Jy sien, hulle wat die lewe kies, sal geseend wees. Psalm 40 vers 5 sê vir ons welgeluksalig. Daai woord welgeluksalig beteken ook geseend. Geseend is die man wat sy vertroue in Jahwe stel en hom nie wend tot die hoogmoediges en leendienaars nie. Jeremia stel dit so mooi as hy sê in Jeremia 17 vers 7, hy sê geseend is die man wat op Jahwe vertrou en wie se vertroue Jahwe is. Nou moet ons vra, maar wat is Abba Vader se verwagting van my en jou? Wat verwag Abba Vader van ons? Wat wil hy hê moet ons doen? Hoe wil hy hê moet ek en jy gaan optree? En hy gee die antwoord vir ons in Deuteronomium 30 vers 16. Hy sê, wat ek jou vandag beveel, is om Jahwe jou God lief te hê, in sy wete te wandel, en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig, en Jahwe jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem. Dis regtig eenvoudig. En as hy oor hierdie goeders praat, en is my so amazing, hy praat van sy gebooie, sy insettinge en sy verordeninge. Daar is baie mense wat nie eens meer die 10 gebooie wil onderhou nie. Maar dit is mos nie meer belangrik nie. En of het my vraag is, hoekom het Vader vir ons gegee in die eerste plek? Hoekom maak hy dit bekend aan my en jou? Sien, dit gaan nie net oor die 10 gebooie nie. Dit is my die interessantste ding gewees toe ek daai 'n navorsingsstuk gedoen het en ek 'n boek geskryf het oor Vader se woord en Vader se wet, wat die mense praat van sy wet, ons weet sy instruksies, ons weet sy verordeninge, sy gebooie en sy insettinge. Toe besef ek dat elkeen van die goed wat Vader vir ons gegee het, is 'n onderafdeling van die een van die aspekte van die 10 gebooie. So die 10 gebooie is 'n samevatting eintlik van al sy insettinge en sy verordeninge wat hy vir my en jou gegee het. En hy sê dit is wat ek wil hê jy moet doen. Leef daarvolgens, want dit verduidelik en verkondig die lewe. Dis hoekom ek wil hê jy moet dit doen. Daar's 'n wonderlike gedeelte vir my in Micha en jy sal sien hierdie is in die Ou Testament. Micha is in die Ou Testament. In hierdie Ou Testament gedeelte van Micha sê vir ons 'n baie mooi ding. Micha 6 vers 6 tot 8, luister mooi wat sê hy. Hy sê waarmee sal ek Yahweh tegemoet gaan? So waarmee sal ek na hom toe gaan? Waarmee sal ek Yahweh tegemoet gaan en my buig voor die Hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar oud kalvers? Sal Yahweh 'n welbehae in duisende ramme en 10,000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Dan kom die antwoord. Vers 8 sê hy, hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is. Nie die mens wat goed is nie, hy het jou bekend gemaak wat goed is. Hy sê, en wat vra Yahweh van jou anders, luister mooi, as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Dis dieselfde gedeelte wat Yeshua vir ons gee. Toe die fariseers na hom toe kom en vir hom sê, wat is die grootste gebod in die wet? Sê hy, hier is dit. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou verstand. Hy sê, en die tweede wat hieraan gelyk staan is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan sê hy 'n belangrike ding wat ek dink baie min mense verstaan. Hy sê, aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En wat het ons nou gesê, want wat beteken dit om aan iets te hang? Dis om een te wees daarmee. En hy sê, as ons hierdie twee goed kan doen, as ek aan my Vader kan lief hê met my hele hart, my hele siel en met my hele verstand, met al my krag, en ek kan my naaste lief hê soos myself, gaan al die ander goed in plek val, want dan sal ek nie die keuse maak om dit te doen nie. En dis presies wat Micha hier vir ons sê. Dis wat Abba Vader van my en jou verwag. Hoekom het hy dan vir ons hierdie in Levitikus gegee, al hierdie offers in goed gegee? Want dit is 'n patroon van dit wat Yeshua vir my en jou kom doen het. En as ons dit verstaan waaroor dit gaan, dan verstaan ons wat Yeshua kom doen het. So wat kies jy? Wat kies jy volgend? Wat kies ek volgend? En ek wil 'n verklaring maak vanoggend, 'n verklaring van lewe wil ek maak volgend. En Joshua het ook aan die volk voorgehou. En luister mooi wat hy sê, Joshua 24 vers 14 tot 15. Hy sê, vrees dan nou Yahweh en dien hom in opregtheid en waarheid en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor in die Eufraat en in Egipte en dien Yahweh. Hy sê, maar as dit verkeerd is in julle oë om Yahweh te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor in die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal Yahweh dien. Ek en my huis, ons sal Yahweh dien. Dis 'n besluit vir die lewe. En in hierdie een verklaring wat hy maak, sê hy, ek kies die lewe. En vanoggend wil ek vir jou sê, kies die lewe. Kies Yeshua. Kies Abba Vader. Kies liefde. Kies sy woord. En dit is alleenlik wanneer ons hierdie keuse maak dat ons waarlik sal kan lewe. En wanneer ons lewe, is dit nie net vir nou hier op aarde nie, maar is ook 'n keuse van die ewige lewe in die teenwoordigheid van Abba Vader. En daarom verklaar Dawid in Psalm 27 vers 4 en 5. Hy sê, een ding het ek van Yahweh begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van Yahweh, om die lieflikheid van Yahweh te aanskou en te ondersoek in sy tempel, want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. As ons mooi daarna gaan kyk, en ons hierdie rots is Yeshua, want Yeshua is die rots waarop ons lewe gebou word. Maak nie saak wat ons beleef, en wat ons oorkom, wat ons sien, wat sy keuses aan ons voorgehou word nie. Yeshua is die rots wat nie wankel nie. As jy mooi gaan dink daaroor, toe Moses die rots geslaan het en hy vir hulle lewende water gegee het en daai lewende water uit die rots uit gevloei het. is hierdie rots wat daarna verwys is, is Yeshua self. Want uit hom uit vloei die lewe. En daarom sê Yeshua in Johannes 4 vers 13 tot 14, en Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, dis die water in die put, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. As jy na die woord gaan kyk, en jy gaan kyk na die simboliek van water, dan is dit 'n voorstelling van sy woord, van die woord van Abba Vader, wat uit my en jou uit moet vloei. Want Vader het gesê, hy sal sy wette op die tafels van ons hart skryf. En wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom moet sy water, hierdie lewende water van hom, sy evangelie, sy woord, sy liefde, sy genade, moet uit my en jou kan voortvloei. En daarom wil ek soos Moses sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Amen. Maar Vader, tjo, stalk harde woorde vir ons volgend. Vader, stalk woorde wat ons 'n bietjie laat ongemaklik voel. En dat is, dit is, is ek bly daaroor. Ek is bly daaroor, Abba Vader, as ons ongemaklik voel oor dit wat U aan ons bedien het volgend, U woord aan ons bedien het volgend. Het is belangrik dat ons as die kinders weer die lewe sal kies. Vader, ons is so geneig om te verval in die wêreldse goed. Ons is so geneig om te verval in siektes en depressie en al die ander goeders wat ons mee te doen kry. Dat ons vergeet, dat ons 'n keuse het om die lewe te kan kies. Want U is die lewe. En wanneer ons U kies, dan kies ons die lewe. Daarom wil ek U vanoggend eer en loof en prys, Here, vir die voorreg wat U vir ons gegee het, dat U U woord aan ons beskikbaar gestel het en vir ons kom sê het vanoggend, kies lewe. Mag elkeen van ons wat vanoggend hier sit, besluit om lewe te kies, om U te kies, om U woord te kies en so te leef dat ons in oorwinning kan staan en dat ons U seën kan ontvang. Dankie vir U grootheid en U goedheid. Dankie vir U liefde. Dankie vir U vrede. Dankie vir U vreugde wat U in elkeen van ons sit. Mag ons dit elkeen in ontvangs neem. Ons eer en loof en prys U daarvoor in die magtige naam van Yeshua. Amen.